В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмашук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Опозиція готова блокувати трибуну парламенту на свята. Який може бути компроміс у цій ситуації? 2 роки після харківських угод. Як їх оцінює зараз спікер Володимир Литвин?
Бо якщо брати газ більше $500 і мінус $100, то це 400, це вже менше. Це не такий удар по економіці, але він є надзвичайно складним.
І про що пише свіжа українська преса?
Народні депутати України хочуть віддати чиновникам одноосібні права на надра, ліси, річки і всю живість землі.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Комісія Міністерства охорони здоров'я до суботи, 28 квітня, надасть висновки щодо стану здоров'я колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та можливості її участі у судовому засіданні. Про це повідомила віце-прем'єр міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. 28 квітня Київський районний суд Харкова розпочне розгляд по суті справи щодо діяльності корпорації ЄСУ, в якій Тимошенко є обвинуваченою. На попередніх слуханнях цієї справи Тимошенко присутня не була, пославшись на висновки німецьких лікарів про незадовільний стан свого здоров'я. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле підтримує позицію федерального президента Йоахіма Гаука щодо його відмови від візиту до України. Міністр зазначив, що неодноразово пропонував українському уряду розглянути пропозицію щодо можливості лікування Тимошенко в Німеччині. Раніше в четвер стало відомо, що президент Німеччини Йоахім Гаук не поїде до України на зустріч у Ялті президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться у травні. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун вимагає від сирійського уряду негайно виконати зобов'язання вивести з міст війська і важкі озброєння. Керівник ООН висловив глибоку стурбованість повідомленнями від міжнародних спостерігачів, які підтверджують присутність солдатів і техніки в густонаселених районах сирійських міст. Раніше в четвер постійний представник США в ООН Сюзан Райс засудила уряд Сирії за продовження використання важкої зброї в Хамі та інших містах, яке щодня призводить до численних жертв. Родина Усами Бін Ладена вислана з Пакистану. Три вдови лідера Аль-Каїди разом із дітьми літаком вирушили до Саудівської Аравії, повідомляє пакистанська влада. Удови Бін Ладена були затримані після того, як лідер Аль-Каїди був убитий у своєму будинку в околицях Ісламабада під час секретного рейду американського загону спецпризначення 2 травня 2011 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиція готова блокувати парламентську трибуну на свята, якщо її вимоги не виконають. Про це заявляють депутати від блоку Юлії Тимошенко. БЮТ вимагає притягти до відповідальності людей, які затвердженням опозиції били Юлію Тимошенко при перевезенні з колонії до лікарні. Другою вимогою є надання колишньому прем'єрові належного лікування. І про те, що зараз відбувається у парламенті, ми розпитаємо у заступника голови Верховної Ради Миколи Томенка. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Томенко.
Доброго ранку.
Яким може бути вихід із ситуації, що зараз склалася у Верховній Раді, чи можливий компроміс між опозицією та провладними депутатами?
Компроміс завжди можливий, коли є розуміння ситуації і того, що відбувається в країні. Ми зараз акцентуємо увагу на тому, що не є визначальною форма, яку запропонувала опозиція, оскільки ми не маємо просто іншого варіанту, як звернути увагу до ситуації, коли тортури застосовуються по відношенню до тих людей, які в опозиції до чинної влади, і причому йдеться про тортури не до найпопулярнішого на сьогоднішній день політика Юлії Тимошенко, а до громадянина України. І якщо до громадян України в системі виправних колоній чи тюрем діють так, як по відношенню до Тимошенко, то можна уявити, яку систему держави збудовано в Україні. Тому опозиція говорить про те, що варіант більшості в парламенті поговорити, розійтися, це варіант нехтування тим проблем, які мають місце. Тобто ми мусимо реагувати і впливати на ситуацію. Наші вимоги є абсолютно очевидними. Якщо ви керівник пенітенціарної системи і звинувачуєтеся вже не вперше, можна згадати ще фільм Костянтина Усова про СІЗО Лук'янівське чи історію з Тимошенко, звинувачуєтеся в тотальному порушенні прав людини, як мінімум президент вас повинен відсторонити на час розслідування. Така логіка і такі принципи демократичного спільства, якщо в Україні воно є. Очевидна річ так само, що повинна бути відкрита кримінальна справа, а не доручення дізнатися, чи щось було, чи не було. Тільки лише під час кримінальної справи можна зрозуміти, чому майор чи інші посадові особи пенітенціарної служби, як сказав Олександр Єфремов, просто накинули ковдру на голову, значить, ягли Тимошенко. Значить, якщо лідер найбільшої провладної фракції вважає, що на кожного громадянина України тюремщик може накинути на голову ковдру і тягати по території тюрми, то можна уявити собі, що думають неосвічені люди, які працюють в цій службі, коли один з найвищих посадових осіб говорить про це абсолютно нормально.
Тобто, пане Томенко, якою може бути роль Верховної Ради у даній ситуації?
Реагувати і змушувати владу виконувати конституцію закону. В іншому випадку такий парламент не потрібен нікому. Нам пропонують поговорити і розійтися. Ну, ми вже скільки наговорилися, що це не вирішує жодного питання. Тобто ми говоримо про те, що ми поставимо вимоги сьогодні президенту, оскільки розуміємо, що президент через адміністрацію президента повністю курує більшості парламенту, і ці люди нічого не вирішують, поки їм по телефону не передадуть інформацію. Тож ми напряму звернулися до президента, щоб не було посередників. І до того, поки президент не виконує свої вимоги, я маю на увазі відсторонення Лисіцького, я маю на увазі відкриття кримінальної справи і адекватні дії, пов'язані з лікуванням Тимошенко, нема потреби просто бути в такому парламенту. Це цинізм обговорювати ситуацію там про якесь законодавство, говорити про те, які відбуваються реформи в Україні 17, 20 чи 24, коли щоденно кожного громадянина України десь в колонії чи в тюрмі мучають.
Тобто, за даних умов, парламент міг би ухвалити якесь рішення, чи якесь звернення, чи якусь заяву, чи як це могло бути?
Це могло бути і в такий спосіб. От ми ведемо переговори, наприклад, на Погоджувальній раді, і я один з авторів постанови про відсторонення Лисіцького від посади, і нам більшість говорить, ми не заперечуємо розглянути постанову Томенка там і інших депутатів, але голосувати не будемо. Ми, наприклад, готові розглянути ваші 150 підписів, вимогу про звіт генерального прокурора, його відставку, але, звісно, річ за короткою процедурою, 2 хвилини, і теж голосувати не будемо. Тобто це так, знаєте, покататися, да? Ну, нема смислу кататися, як країна за крок до авторитарного політичного режиму, треба повертатися до демократії, треба не допускати цей режим, треба його змінювати, а нам пропонують подискутувати в режимі короткої процедури. Тому реакція опозиції очевидна, в нас немає іншого інструменту привернути увагу до тих порушень і репресій, які мають в країні, аніж діяти так в парламенті, тому що інших інструментів, на жаль, українська влада не залишила.
А які шанси, що у даній ситуації може бути знайдений компроміс між владою і опозицією у парламенті?
Ну, на ранок сьогодні я не відчуваю такого бажання, оскільки реакція президента, ну, якби теоретично, виглядала, ну, в далекому наближенні такою, що дає сподівання на те, що, можливо, і будуть наступні кроки. Він вчора сказав про те, що прокуратура повинна розслідувати цей факт, хоча, м'яко кажучи, з великим запізненням, оскільки вся країна, весь світ це обговорює вже третій день, а президент лише вчора після нашої чергової вимоги на це зреагував. Ну, скажімо, якщо сьогодні ми побачимо рішення президента про відсторонення голови пенітенціарної служби, якщо ми почуємо адекватні якісь речі про те, як буде здійснюватися лікування Тимошенко, ми готові шукати варіанти, як вирішуються наші проблеми і як ми будемо обговорити інші проблеми на засіданні Верховної Ради. Поки що виглядає таким чином, що і сьогодні, і завтра, ну, як мінімум, чи одна завтра, бо завтра робочий день, опозиція без виконання цих вимог буде робити все, щоб парламент не працював і суспільство, і міжнародна спільнота розуміла, що в Україні є політичні сили, які борються за права не лише опозиції, а кожного громадянина України.
Дякую, пане Томенко. Опозиція продовжує блокувати трибуну Верховної Ради, і яким може бути досягнення компромісу у такій ситуації? Радіо «Свобода» розповідав заступник голови парламенту Микола Томенко. І до інших тем. Сьогодні виповнюється 2 роки з часу ратифікації харківських угод, підписаних президентами України та Росії Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим. Якщо у російському парламенті ратифікація відбулася спокійно, то у Верховній Раді це супроводжувалося протестами депутатів від опозиції. Тоді у сесійній залі сталася бійка між прихильниками та противниками ратифікації. Спікера Володимира Литвина опозиційні депутати закидали курячими яйцями. І до кінця засідання парламентська охорона прикривала його парасольками. Як Володимир Литвин оцінює харківські угоди зараз, він розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.
За тієї ситуації це був єдиний крок, який дозволив зверстати бюджет і прийняти бюджет країни і забезпечити розвиток економіки в тому стані, в якому ми сьогодні маємо. Єдине, що, мені здається, не було продовжено цей процес, а от такі наміри вони декларували, що це перший невідкладний крок, а далі будуть поглиблюватись домовленості, які дозволять вирішити, окрім всього іншого, і газову проблему. Вона частково розв'язала цю проблему, бо якщо брати газ більше $500 і мінус $100, то це 400, це вже менше. Це не такий удар по економіці, але він є надзвичайно складним з огляду на те, які ціни мають інші країни. Але в нас немає іншого газу.
Сказав Радіо Свобода голова Верховної Ради Володимир Литвин про наслідки для України харківських угод. Хто хоче володіти усіма природними ресурсами України? Які фахівці будуть затребувані через 5 років? І чому українське вугілля важко реалізувати? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Народні депутати України хочуть віддати чиновникам одноосібні права на надра, ліси, річки і всю живність у них. Як стверджує газета «День», парламентарі вирішили спростити процедуру доступу до об'єктів, які мають історичну, природно-заповідну та культурну цінність. Запропоновані зміни до законодавства мають на меті розформувати Національну комісію з Червоної книги, а також передбачають забрати у Мінприроди право затверджувати ліміти на полювання та вирубування лісу. Конкретніше «День» розповідає в статті «Червона книга. Епілог». В перших числах травня українські школярі починають готуватися до вступної кампанії. Цього року, як нагадують «Ізвісті» в Україні, вона стартує на місяць раніше, ніж зазвичай. Відтак вже сьогодні випускникам потрібно обирати майбутню професію. За інформацією газети, більше шансів працевлаштуватися і отримати гарну зарплату мають програмісти, слюсарі, зварювальники, металурги і транспортники. А ось у 2017 році, коли нинішні абітурієнти отримують дипломи, найзатребуванішими і найоплачуванішими будуть медики, інженери та аграрії. На складах державних шахт накопичилося понад 400 тонн вугілля, яке виявилося нікому не потрібним, бо задороге і не вельми якісне. Як пише тижневик «Влада грошей», нині 95% державних шахт працюють неефективно, коли 2000 осіб добувають 300 тонн вугілля за добу, бо досі працюють вручну відбійними молотками. При цьому собі вартість тонни вугілля доходить до 2000 гривень, тоді як у світі середній показник 860 гривень. Абсолютно непрозорі підходи до купівлі-продажу вугілля ще більше закріплюють корупційну складову, наголошує видання. Міністерство охорони здоров'я запропонувало обов'язково забирати у померлих органи для трансплантації, стверджує газета по-українськи. Уникнути посмертного розбирання на частини можна лише особисто, тобто за життя оформивши відповідну заборону. Зараз в Україні за законом діє презумпція незгоди. Вважається, що померлий був проти використання своїх органів, і медики мають просити дозволу його родичів. Про переваги і небезпеки подібного рішення видання розмірковує матеріалі «Владі потрібні наші голоси чи органи». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Президент США Барак Обама фактично розпочав боротьбу на виборах.
Я б не хотів, щоб це була країна, в якій дедалі менша кількість людей жилося б дедалі краще, між тим, як дедалі більша кількість лише животіла б.
Завтра 65-ті роковини початку операції «Вісла».
28 квітня 1947-го розпочалася етнічна чистка українського населення з Ряшівського, Люблінського, Краківського воєводств.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Барак Обама офіційно має розпочати свою передвиборну кампанію наступного тижня, але фактично його боротьба за друге переобрання у президентське крісло розпочалася. Про основні теми своєї кампанії Обама розповів на зустрічі з молоддю. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента у США Юрія Дулерайна.
Штаб-квартира передвиборної кампанії Білого Дому організовує масові мітинги у місті Коламбус, штат Огайо, і в Річмонді, штат Вірджинія. Ці мітинги відбудуться на початку травня, і Барак Обама виступить там разом з дружиною Мішель. Він говоритиме про вибір, перед яким стоїть американський народ. Виступаючи перед студентами в Айові, Колорадо і Північній Кароліні, президент стурбовано говорив про зростаючий розрив між заможною верствою і середнім класом.
Я б не хотів, щоб це була країна, в якій дедалі менша кількість людей жилося б дедалі краще, між тим, як дедалі більша кількість лише животіла б. Я не бажаю цього для вас, я не бажаю такого майбутнього для Америки. Ви, я, всі ми є тут завдяки тому, що хтось колись, починаючи від наших батьків, дідів, прадідів, працювали не лише для себе, а й один для одного, для майбутнього країни, тож тепер наша черга.
Як зауважив Джим Мессіна, керівник кампанії президента, цитую, йдеться про вибір не лише між двома кандидатами чи між двома партіями, демократичною і республіканською. Це вибір між двома послужними списками і абсолютно різними поглядами на дальший шлях країни. Мессіна критикував, цитую, нечесну, негативну кампанію Міта Ромні, колишнього губернатора штату Масачусетс. Ромні є фактичним, але поки що не проголошеним республіканським кандидатом. У своїх промовах він гостро критикує Обаму, мовляв, президент є порядною, гідною людиною з добрими намірами, але він є поганим менеджером, чия економічна політика поглибила рецесію. Ромні запитує виборців, коли вам жилося ліпше, 3 роки тому чи нині? Це майже дослівне повторення класичної тези президентського кандидата Рональда Рейгана 1980 року. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
65 років тому комуністична влада в Польщі розпочала операцію «Вісла». Тоді земель Ряшівщини, Любліна та Краківського воєводства було примусово виселено на північ і захід Польщі близько 150 тисяч українців. Але донині не встановлено державного пам'ятного знаку жертвам операції «Вісла» ні в Україні, ні у Польщі, продовжує тему львівська кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Біля Домініканського собору у Львові усмішкою і піднятим догори пальцем вітає перехожих художник-примітивіст Никифор Дровняк у бронзі. Це став улюблений пам'ятник львів'ян і туристів. Навіть жартують, якщо потерти бронзовий палець художника, то всі бажання здійсняться. Але не так вже багато перехожих знають, що Никифор, який мав різні імена, Никифор Скриниця, Ян Криницький, постраждав під час операції «Вісла», як і багато лемків. Никифора 4 рази виселяли з Криниці до Щецина, і він 4 рази повертався на рідну землю, долаючи 700 кілометрів шляху. Аби залишитися на рідних теренах, йому довелося змінити ім'я. Втім, більшість українців, майже 150 тисяч, так і не повернулися ніколи до рідної домівки, землі і церкви. Хто чинив спротив, був убитий, зауважила дослідниця цих трагічних подій, українка з Польщі Марія Паньків.
Багато з них навіть дома не признавали, що вони українки. Були законспіровані, бо їхніми чоловіками були часто поляки. Часто не були у ворожому середовищі, а також це клеймо «ворог народу». Скільки вони пережили, скільки їм довелося там, будучи українцями, громадянами Польщі, терпіти від громадян цієї Польщі, від держави.
16 квітня 1947-го був офіційно затверджений проєкт організації спеціальної акції «Схід», який мав остаточно розв'язати українське питання у Польщі. До спеціальної групи входили більше 17 тисяч озброєних солдат. 28 квітня 1947-го розпочалася етнічна чистка українського населення з Ряшівського, Люблінського, Краківського воєводств. Українські родини зумисно розселяли по різних селах і містах на півночі і заході Польщі. Близько 4 тисяч українців були в'язнями концтабору в Явожно, звідки більшість не повернулась. Львів'янка, лемкиня Ольга Стефанко народжена, як і художник Никифор у Криниці.
Кожного року ми їдемо на ці землі, де нас депортували. Никифор Дровняк, який сказав: «Я родився тут, Криниці, де й мої коріння. Я була маленькою дитинкою».
На Львівщині 28 квітня оголошено Днем жалоби за жертвами операції «Вісла». Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Опозиція вимагає від влади конкретних дій у відповідь на повідомлення про побиття колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в Качанівській колонії Харкова. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, серед таких кроків президента України Віктора Януковича і підконтрольної йому парламентської більшості могла б бути відставка керівника Державної пенітенціарної служби. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун вимагає від сирійського уряду негайно виконати зобов'язання вивести з міст війська і важкі озброєння. Родина Усами Бін Ладена, вислана з Пакистану, три вдови лідера Аль-Каїди разом із дітьми літаком вирушили до Саудівської Аравії, повідомляє пакистанська влада. Близько 9 тисяч військовослужбовців залишать американську військову базу на японському острові Окінава. Вони будуть переведені на територію американського Гуаму та інші бази Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 27 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.